někde v balíku, jiný bez peněz, párek v rohlíku, je tvůj pěrnej pes. Děti boháčů v bídu nevěří, prej se nesluší, že bratu dveří stejnej zvon. Zvoní ke křtinám i k válce, načty hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej zvon. Sliby muslimů, až ty přestaneš, i já přestanu.
Vítá vás Petr Václav ve studiu Midgard u pravidelného pořadu Hovory při víně.
Kvůli předsudku muži pobytí, ženy ve smutku, stejný zvon. Zvoní ke křtinám i k válce, načty hádky o morálce, všem nám bude znít.
Budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady Svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám. Já vás zdravím a vítám pochopitelně všechny u poslechu dnešního pořadu tady ze studia Midgard. Vítá vás Petr Václav v pořadu Hovory při víně. No dneska by se to mělo spíš jmenovat Hovory u Žinšice. Je pravda, na tom teda dost těžce ujíždím a protože jsem na Slovensku, no tak si ten mok pěkně dopřávám. Vysoké Tatry jsou dneska naprosto plné všech různých typů turistů a taky medvědů. No ale tak doufejme, že všechno dobře dopadne. Dneska jsem tady trochu jezdil, měl jsem nějaká jednání, tak jsem koukal, že nevím, jestli to z nařízení, anebo jestli to jako dobrovolně, ale u všech těch různých obydlí, chát, penzionů a toho všeho, co tady je, tak nejsou volně kontejnery nějaké na odpadky, mají na to takové speciální boudy uzamykatelné, docela, řekl bych, že to je asi udělaný z nějakých bývalých nebo na půdorysu kontejneru standardního, ale je to ze dřevem, aby to sem hezky pasovalo, takže je to i větrá, je to jako kdybyste vzali rám toho kontejneru a vlastně okolo udělali nahoře střechu a okolo kdybyste udělali z lakovaných prken zabednění. No a všechny ty odpadky, všechno to je tady v těch nedostupných a asi pro medvěda nedobytných tedy boudách, to proto, aby to ty medvědy asi nepřitahovalo. Ale i tak tady mi říkal jeden človíček, že viděl lejná od medvěda, když byli na nějaké tůře. Takže se tady ty medvědi pohybují, tady někde prej se jich pohybuje asi 9 v nějaké lokaci, mají to zmapovaný, nevím, jestli je nějak sledujou. Ale na můj vkus já bych se třeba tady na túru nevydal, ale turistů je tady obrovské množství, je tady hodně Poláků, je tady docela hodně Slováků je tady. No a pochopitelně jsou tady Češi, potom nějaké další národnosti. Na to, že vlastně není sníh, protože ještě nezačala zimní sezóna, tak je vidět, že ta turistika tady asi funguje po celý rok velmi dobře. Krásný, viděl jsem tady krásné chaty, vily, jako penziony, hotely a tak dál. Ale jsem tady viděl také pravděpodobně to, co spadlo nějakým bankám, kdy to bylo uvěrované, asi to je dneska v majetku bank totálně zdevastovaný, vyplundrovaný, jenom obvodové zdi těch různých hotelů a toho, co tady mohlo ještě fungovat. No tak jezdí tady krásná nová úzkokolejka, zubačka, to Tatry mají své kouzlo, je to něco jiného, než na co jsme zvyklí třeba z České republiky, takže dokážou uchvátit. Takže jsou to hovory u Žinčice dneska, žádné víno, nic takového. A jsem tady měl ta zajímavá jedna je, možná se k něčemu ještě dostanu. Tak no, dneska slaví svůj svátek. Slaví Jonáš. Asi nejslavnější Jonáš je Jonáša Melicharová od Jiřího Suchýho. Ale jméno Jonáš má v České republice 1659 nositelů. Takže necelé 2000. Je to ta 39. nejčastěji, no, to příčka mezi nejčastěji používanými jmény. No a pojďme se podívat na tu charakteristiku jména. Jméno Jonáš je otevřené stejně jako jeho nositel. Prastaré jméno má i v současnosti co říci, má příjemný tón a význam související s volností a svobodomyslností. Významní nositelé, jméno Jonáš nosil český básník a prozaik Jonáš Záhorský, také švédský spisovatel Karl Jonas Lauf Almqvist, norský prozaik Jonas Lee nebo islandský básník Jonas Helgrimsson. K současným nositelům jména patří Jonáš Ledecký, syn populárního zpěváka Janka Ledeckého, také syn režiséra Jana Hřebejka nebo syn operní zpěvačky Magdaleny Kožené. To všechno Jonášové. Původ a význam jména. Jonáš je starým hebrejským jménem, které nosil již biblický prorok Jonáš. Jméno vzniklo z hebrejského slova Jona s významem holub.
doslovném překladu je tak muž jménem Jonáš holubem. No, to nevím. Jméno Jonáš se přeneseně překládá i volný jako pták, tomu už bych věřil víc. Jméno navazuje na hebrejské jméno Jonáš. Rozšířilo se prostřednictvím řečtiny. To holub je právě ten prorok. A ten holub, to je ten, který je volný a má dost informací. Tak, milí Jonášové, já vám teďko přeju pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárku, gratulantů, obdarování a také promořování. Pěkně to oslavte. Protože zítra bude jiný svátek. A ten svátek je takový svátek, že zavře všechny obchody, protože bude Václava. Zítra ale až. Takže vy dneska oslavujte, protože zítra vás trošku přehluší Václavové. Vy, kteří znáte nějakého Jonáše, nezapomeňte mu popřát. Působíte mu radost a tím mu nadělíte zdraví, pochopitelně. No. Světový den cestovního ruchu je také dnes. Světový den cestovního ruchu vznikl jako připomínka k přijetí stanov Světové organizace cestovního ruchu UNVTO. Tento světový den byl vyhlášen roku 1979 a první oslavy tohoto dne proběhly roku 1980. Důvodem vzniku stanov i tohoto dne není jen cestování jako takové, ale hlavně cestování bezpečné, a pokud se jedná o cestování přes zprostředkovatele, jako je například cestovní kancelář, tak aby bylo pro klienta férové. Lidé cestovali asi takřka od jak těživa. I když si vzpomeneme na úplně začátek, jak to fungovalo v těch rodech, byl rod, ten tvořil vlastně vesnici celou. Okolo byla pustina. Cestování jako takové nebylo fyzické, ale lidé asi uměli cestovat jiným způsobem. Ale to bych sem teďka vůbec nezahrnoval, to je jiný typ cestování. Jinak poznávání pochopitelně je krásná věc. My jsme letos se věnovali hodně tomu, aby jsme navštívili nějaká místa v České republice. S karavanem jsme zajeli do několika kempů, užili jsme si Český ráj, Třeboňsko, užili jsme si Znojemsko, dejme tomu Uhersko Hradišťsko. Jinak jsme ještě dělali různé výjezdy po víkendech. Musím říct, že už jsem dlouho z tohohle cestování za odpočinkem, tak jsem toho dlouho tolik neviděl v jeden jediný rok. Jsem za to rád. Protože moře má své kouzlo, ale to je všechno. Nakonec zjistíte, že to je pořád o té pláži, pořád je to o té šplouchající vodě, pořád je to o té slané vodě, pořád je to o něčem, co nám je vzdálené, proto nás to možná přitahuje. Pořád je to o jakési atmosféře toho dovolenkování se, o tom jiném jídle v tom daném rezortu, takže máte šanci ochutnat bulharskou kuchyni nebo prostě chorvatskou v Černé hoře a různě kam lidé jezdí do Tunisu a já nevím, na Maledivy, na Kanáry se jako bude jezdit, že jo, v zimě. No tak je to, všude je to svým způsobem nějak organizované. Máme to štěstí, že máme krásnou vlast, máme krásnou zemi. I když ji neustále někdo devastuje, vykrádá a rozkrádá, tak ještě pořád to, co mohou lidé velebit a zvelebovat, tak se jim to daří. Máme krásné památky, i když teďko zase soud vrátil Důležité rozhodnutí v té věci, my se jmenovali ten Waldorf, nebo nevím přesně, jak jsem, ale víte, o co jde, to byl ten první útok na Benešovy dekrety. Vrátili to se zpátky, protože Baxa se projevil klasicky. Proč tam asi Baxa byl dosazený na ústavní soud? No, aby rozhodl. Takže rozhodl, že nepřísluší současnému soudu napadat nebo rozhodovat ve věci uznání nebo neuznání, vydání nebo nevydání státní příslušnosti těmto šlechticům, kteří kolaborovali s nacistickým Německem, a proto jim to bylo zamítnuto. To občanství jako takové. A tím se chtělo obejít vlastně, že to nespadalo pod dikci Benešových dekretů, ty majetky zabrání a tak dále. Čili zase se to otvírá znova a je vidět, že Baxa má prostě jenom posloužit určitým zájmům, a proto má dobře placené korítko a tam bude plnit příkazy svých páníčků, kteří ho tam dosadili, aby se to ještě i toto, tento segment, mohl rozkrást. No nic, uvidíme, jak se bude kauza vyvíjet. Tak to je vlastně asi všechno k tomu cestování. Rád jezdím na Slovensku za našimi slovenskými bratry a sestrami. A musím říct, že dneska jsem měl schůzku starou mojí známou, ale jako už, že se známe dlouho, tak jsem to myslel. Mistrně Evropy a mistrně světa a druhá v kategorii mladších žen na mistrovství světa. Ona vyhrála v obě kategorie, ale nakonec si tu jednu jí se šoupli o stupínek níž, protože když dostala na jedné soutěži, vyhrála dva tituly ve dvou věkových kategoriích, taky tu jednu kategorii prostě odebrali, nebo odebrali, snížili tak, aby byla až druhá, aby tam byla vítězka. Body fitness. Body fitnessky, to jsou takové, jak bych to řekl, kulturistky, nekulturistky, poloviční kulturistky. Není to ta tvrdá kulturistika, je to ještě spojeno s nějakým projevem ladného ženského chování nebo pohybu, tak bych to spíš řekl. No a co je zajímavé, že ona ten titul, ten světový titul, představte si, sportovkyni, která dosáhne mistrovského titulu Evropy, a tak nějak je dosáhla s tím spokojená, pověsí ten sport na hřebík. A jednoho dne v nějakých 43 letech se zamyslí a dostane impuls, že by teda měla nějakým způsobem, když už má ten evropský, takže by měla dosáhnout i na ten světový. Tak začne doma cvičit, ne ve fitkách, ale doma začne cvičit, protože má k tomu uspůsobenou prostě nějakou asi doma místnost, a jede na tu soutěž s rodinným týmem, který čítá 25 lidí, a tam po té pauze byla připravena natolik, že ten titul udělala, a pak to pověsila na hřebík a řekla si, že už ten sport spíš bude propagovat, respektive ho využije nějakým svým dalším aktivitám, ale už to nebude v tomto oboru. Takže celá zajímavá dáma. Spíš mě fascinovalo vlastně to, že když se člověk rozhodne a nastaví si to v sobě, že to chce, tak toho dosáhne. Protože tady v těch záležitostech to je, víte, jak to je, prostě od 17 let cvičila nebo od 15 let cvičila, dřela, pak udělala tu mistryni Evropy a na to ale dřela prostě více jak 10 let, jo, na ten titul. No a pak najednou prostě si řekne, hele, to není blbý, udělám si to a z něčehož nic odstartuje, má nějaký základ, ale pochopitelně, když nejste v tom přípravném procesu, tak to tělo si začne řešit ty procesy po svém a spadnout zpátky do té špičkové formy je těžké. Takže to mě fascinovalo, že když si to prostě člověk v hlavě umane, ta vůle a nastaví to přes vyšší bytosti, že to ta jeho cesta aspoň pro tuto chvíli teď je a pomůže mu potom k nějaké jiné cestě, přes se z toho odrazí, tak se rozhodne, tak to udělá. To je ta síla té vůle. Neplatí to jenom v těchto věcech, platí to úplně ve všem, ve zdraví. Umanete si, že budete zdraví. Umanete si, že nebudete chořet s nějakými nemocemi, o kterých všichni mluví. A všichni se jich bojí skoro. Pak jimi onemocní. Když se toho bojí, tak je potřeba, aby se s tím seznámili blíže, aby pochopili některé souvislosti a detaily. Takhle to nějak v tom životě funguje. Vrátím se zpátky tedy do našeho pořadu. Ještě jenom připomnu, tatínek její v 81 letech je ještě velice čiperný podnikatel. A pokud jste někdy, pokud jste Slováci, tak to asi znáte na Slovensku, a pokud Češi jste někdy jeli přes Starou Lubovňu, tak se nezapomeňte zastavit na jídlo v Salaši u Franka. Je to objekt na kraji města. Je to několik objektů spojených do sebe, je to několik restaurací. Spojený do sebe a v každé restauraci si můžete dát jídlo z jiné části světa. Takže tam vaří se tam tuším 6 nebo 7 kuchyní. No a tam se chystám zítra. Takže už se tu těším, dlouho jsme se neviděli a jeho přístup k životu a ke všemu Norberta je naprosto fascinující. Takže to jsou všechno zajímaví lidé, se kterými je radost se potkat. Máme tady situaci, ke které bych se rád vrátil. Váží to trošku na řadu věcí, které jsme řešili s Išou toto úterý. My jsme se bavili o tom, že minulý týden se odehrály některé záležitosti, které trošku změnili scénář toho, co sledujeme. Váže to na moje utkvělé přesvědčení o některých věcech, jak se budou vyvíjet. A teď se ty záležitosti začínají manifestovat. My jsme se s Išou bavili o tom, že vlastně už neběží ten dokumentární film o úpadku, zkáze a zániku té sestupné reality, to znamená ta realita, která dospěla až do NVOčka a potom následně k nějakým nehezkým věcem. Protože tím, jak se roztrhly reality, tak se to týká jenom určité části planety, neboť na jiné části planety je svět jiný, není to svět podle dikce kolektivního západu, úpadkové civilizace, která začala vyznávat typicky satanistické, ďábelské a ty nejhorší hodnoty, které vůbec si můžeme představit, respektive věci, které považují za hodnoty. Naštěstí v druhé části planety se odehrává přerod od toho někam zavedeného světa do toho světa, jak ho třeba známe ještě z dob našeho dětství, kdy se za základ státu považovala rodina, kdy rodina byla nedotknutelná, kdy se spousta lidí rozčilovala nad tím, že stát jim nechce dovolit se rozejít. To byly takové ty, víte, kdo se chtěl rozvést, musel jít do té manželské poradny. Tam se snažili ty pracovníci to manželství, dejme tomu nějakou radou, nějakým řeknu moderováním nějaké komunikace citlivých věcí. Čili různě to dělali, různě, pochopitelně. Takže byla snaha o to, aby to manželství se pokud možno udrželo a aby ta rodina se nerozpadla. A také ty ženy samoživitelky nebo ty rozvedené ženy, ne, že by je někdo jako pranýřoval, nebo, ale ten, kdo se rozváděl, tak se to bralo nějakým způsobem, že tak trochu v něčem selhal. Takže bylo to bráno tímhle fokusem. Když to dneska ta rodina je okopávaná ze všech stran, je na ní útočeno naprosto odevšad. Čili v tom BRICSu to nejsou jenom záležitosti těch původních standardních hodnot, který svět uznával po dlouhou řadu stovek let. Ten BRICS, to je záležitost i opuštění dolarového monetárního systému, co by rezervní měny, různých nástrojů Fedu, kterými škrtil kohokoliv, kdo by se vzepřel tomu dolarovému diktátu. Takže opuštění switch u toho uzlu mezinárodního pro bankovní převody. Vytvořil si svůj, bude unit měna, která bude používána ke směně obchodní mezi státy, nebo to může být účtováno v těch státních měnách, jedna země vůči druhé. Ty mechanismy jsou tedy dvojího typu a země BRICSu, to je část světa, to je ta vzestupná realita. A my teda vidíme a budeme víc jako fokusovaný a budeme víc sledovat vlastně rodící se nápravu, čili obrodu toho pokaženého světa díky lídrům těch zemí, kteří do BRICSu přistupují a kteří chtějí svět s těmi původními hodnotami pro svoje obyvatelstvo, pro svoje občany. A také občané těchto zemí začnou brzy ten BRICS chápat opravdu v tom ohledu, co jim dává. A my vlastně teď, čím dál tím víc, sledujeme ten obrat. Čili my jsme přestali sledovat dokumentární film o úpadku a zkáze. V nějaké fázi se ten film jako kdyby zastavil, už pro nás není zajímavý, protože co jsme se mohli poučit, jsme se poučili. A teď přecházíme na verzi 2, to znamená, už to není dokumentární film, ale už je to takový ten, jak bych to řekl, už sledujeme zpravodajství víceméně o tom, jak se svět začal napravovat a jak se ty problémové záležitosti na světě začaly řešit, aby jednou ta realita vypadala tak, jak si ji všichni vzestupující představují. Čili aby splňovala ty parametry, nebude tam válka, nebude tam toto, nebude tam toto, nebude tam tamto. Nebude se tam lhát, nebude se tam krást, nebudou tam jedni žít na úkor druhých, neparazitovat na nich a tak dál. Čili my teďko sledujeme, jak se ta vzestupná realita začíná zbavovat toho špatného a jak se buduje to dobré. Nenechalo to dlouho na sebe čekat, všechny ty záležitosti, nenechali na sebe dlouho čekat. Víme, že o víkendu, konkrétně v sobotu, jsme takhle. Víte, že já od začátku říkám, že nemusíme se bát jaderného konfliktu. Nemusíme se bát toho, že by Země skončila v apokalyptických plamenech. A to už je jedno, jestli někdo říká, že vlastně vůbec žádné jaderné zbraně neexistují a že to je fake a já nevím co všechno, že to bylo strašení z té studené války. To je úplně jedno. Jaderné zbraně už, jaderná válka tady proběhla, víme, tuším v roce 1815, nebo 1715, myslím. Iša by mě asi doplnila lépe. Ale proběhla, víme, máme o tom dokumentaci toho zabahnění vlastně planety, kdy docela dlouho z nebe padalo bahno, to byl ten prach, který se smísil s vodou a vlastně pršelo bahno. Proto na řadě míst se nalézají budovy, které mají vchod v prvním patře a to původní, ta nula, jak se říká, to přízemí, tak je dneska pod úrovní, ani ne jako suterén, ale spíš jakoby jedno patro pod zemí. Jak jde? Jo. Týká se to v podstatě mnoha míst, je to odhalované na mnoha místech, vidíme to třeba i na domech, které mají přímo ze země, jim čuhají okna. Nikdy to nikdo pořádně nevysvětlil, proto to vysvětlení tohoto typu je logické. My jsme o tom mluvili s Išou v našich pořadech. Takže nechci vůbec spekulovat o tom, jestli jaderné zbraně ano nebo ne, jestli jsou, byly, nejsou. Myslím si, že jsou, že existují, protože je to technologie, která byla poskytnuta zlu v určitou dobu. Jenomže jsou technologie modernější, pochopitelně máme tady hypersonické zbraně a zbraně, které nechci ani tyko zveřejňovat, kterými disponuje ruská strana. A proto z tohoto důvodu a logicky z tohoto principu mi přijde jaksi nepravděpodobné, že by svět chtěl válčit 80 let starýma zbraněma. 80 let starou technologií. To mně prostě přijde absurdní. Navíc novější typy zbraní jsou lokálně použitelné, mají větší údernou sílu, nemají tak dlouhodobý devastační účinek, není tam žádná radiace. To znamená, že to území, které by se těmito zbraněmi řešilo, tak je v podstatě osídlitelné a obyvatelné následně. Čili přijde mi to logičtější, že možná někdo, kdo nevládne modernějšími zbraněmi, protože ještě neovládl hypersonickou technologii, nebyla mu svěřená, tak zkrátka dobře by musel přistoupit k jaderné záležitosti, ale myslím si, že než by celá ta věc mohla být realizována, tak bude zakročeno a útočná země by byla srovnána se zemí. Mluvil jsem tady o tom v souvislosti s Poseidonama, mluvil jsem tady o tom v souvislosti s vyjádřením čínského prezidenta na úkor USA, ať si uvědomí, pokud chtějí strašit jadernými zbraněmi, co mají v podmořských lokacích okolo velkých měst za ruské zbraně. Jednoznačně. Ale Na druhou stranu tady máme dědečka, který pravděpodobně už film o sobě moc neví. Máme tady několik psychopatů. Mezi ty psychopaty počítám pochopitelně Černochovou, která vůbec nechápe, která bije. Mezi takový psychopaty patří Lipánek, který se nechce vzdát toho svého postu. Přestože vůbec žádnou pozitivní zahraniční politiku nedělá, tak si myslí, že je nejlepší ministr zahraničních věcí, protože mu to pravděpodobně někdo řekl, aby ho posílil v jeho magorismu. Takže řeknu, ochotných magorů, kteří bez toho, že by vůbec chápali důsledky svého počínání, tak by ta věc mohla být nastartovaná do nějaké fáze. A to se stalo právě v sobotu, kdy se sešli dva pánové v Bílém domě a byl to anglosasové, čili přijel, navštívil dědečka Bidena, senilního, mezi výměnou plenek, tak měli důležité jednání a mělo dojít k podpisu, ten Brit to přivez, mělo dojít k podpisu kompletní dokumentace, která by umožnila použití těch raket Storm a bababa, vypadly ty americký, ale víme, rakety s dlouhým doletem až 500 kilometrů, které by odpalovali američtí operátoři z ukrajinského území na civilní obyvatelstvo a strategické cíle, jak oni by to nazvali, na území Ruské federace hluboko za ukrajinskou hranicí. Co tomu předcházelo? Předcházelo tomu to, že jak Británie, tak USA se na tom setkání generálů týden předtím v Praze, to když byly záplavy, tak se Amerika i Británie postavili, generálové těchto zemí v NATO se postavili proti a hlasovali proti použití těchto raket. A teď tady vidíme tu nejednotnost, a to je o těch šílencích, jo? Kdy sice generálové hlasují proti, ale britský PABLP a americký pacient se sejdou a chtěli by to podepsat. Podle Scotta Rittera proběhla pravděpodobně i nějaká komunikace mezi Kremlem a Pentagonem, pravděpodobně možná i další země to diskutovali. Myslím si, že tam přišel i zásah přímo z toho týmu, za který dneska tam Biden sedí. Já jsem tady říkal, prostě oni si toto nemohli dovolit před volbama takovouhle věc podepsat, protože v tu chvíli by ztratili jakékoliv šance na volební úspěch Kamaly, která nahradí pochopitelně Bidena. Navíc ani Biden není oprávněn a nemá mandát to podepsat, protože on svůj mandát už odevzdal, respektive byl donucen ho odevzdat. Takže on by ten podpis v podstatě nebyl ani relevantní. Ale vázalo se to k tomu, že Zelenský zase tam odsmrdává a zase je potřeba mu nakrmit uši a zase chodí a žebrá a vyhrožuje a chtěl by výpalné. No a chtěl by, a má prý plán na to, jak to Rusko zlomí. A možná, že i ten plán, který přednesl, některé vyděsil natolik, že tomu dali stopku. Je to vážné, nebo takhle, bylo to vážné proto, že Ruská federace prostřednictvím svého zástupce v Radě bezpečnosti OSN jednoznačně řekla, a to je souvisí i s tou změnou doktríny, Vladimír Putin inicioval a ruská strana změnila jadernou doktrínu. A dá se říct, že Ruská federace se k tomuto případnému použití těchto raket postavila tak, že celému světu prostřednictvím Rady bezpečnosti OSN řekla, že pokud taková jedna raketa bude použita, nebo vůbec pokud bude schválení použití těchto raket, tak to berou jako akt vyhlášení války, protože to už není hra se sirkama, to už je hořící stoh. Čili Ruská federace řekla, že toto už je úplně za tou červenou linií a tady jednoznačně bude Ruská federace velmi tvrdě postupovat. Čili ve chvíli, kdyby to podepsali a zavázali by se poskytnout Ukrajině kódy, operátory, navigování a všechny tyto věci, tak Ruská federace by to brala jako vyhlášení války, jako válečný akt proti sobě, celého NATO. A pochopitelně by zahájila útok na všechny strategické cíle. Logické je, že to byla ta diplomatická zóna. Myslím si, že po těch tajných nebo po těch uzavřených linkách, které jsou mezi Kremlem a Washingtonem, mezi hlavním štábem Ruské federace a Pentagonem, že proběhla rychlá komunikace. A Bidenovi v tom bylo zabráněno. Kdyby to podepsal, co by se stalo? Takhle, co by se mohlo stát, kdyby Ruská federace reagovala tak, jak oznámila, že bude reagovat? Kdyby to podepsali, tak Ruská federace by možná ještě vyčkala do aktivace prvních zbraní. To znamená, jakmile by se do těch zbraní nahrály kódy, což znamená, že ty zbraně se aktivují, tak by ruská strana spustila útok. Takhle to Rusové jednoznačně vyjádřili. To znamená, že v tu chvíli by byla zahájena ta třetí světová válka v té horké fázi, ve velkém formátu, proto světová. A údajně by to trvalo 72 hodin a už bychom se tady dneska o tom vůbec nebavili. To znamená, kdyby to nastalo, tak za 72 minut, za 72 minut by bylo vymalováno. Já si to teda úplně nemyslím, protože nebyly do tohoto scénáře, nebyly zakomponovány další věci, které Ruská federace ještě neodkryla, ale můžeme se je domnívat. To jest použití těch Poseidonů, to jest vymazání Ameriky z mapy světa, to jest zaplavení všech těch sil mořskou vodou z oceánu, to jest a tak dál. Čili já si nemyslím, že by to, ale pokud by toto Rusové neudělali, nepostupovali by takto, ale opětovali by palbu, tak to je otázka 72 minut. Takto blízko byl svět totální katastrofě tuto sobotu. A právě proto, že se v týdnu, těsně před víkendem, stalo něco, co vlastně spustilo převrácení a překlopení toho zvráceného světa, tu obrodu toho zvráceného, respektive eliminaci zvráceného světa a silný tlak na obrodu těch zemí, které jdou systémem BRICS. A chtějí jít tímhletím systémem, tak to je součást toho, proč to ten Biden nepodepsal, proč to bylo zastaveno. Protože i kdyby to Rusové včas eliminovali, tak minimálně by Amerika už neexistovala. Neexistovala by Británie. To jsou ty země, odkud to zlo vždycky vycházelo, to válečné zlo, a nejen. To jsou ty země, které na úkor všech ostatních zemí neustále zosnovují tyto plány a tuto válku a financují to tím. Takže to už by neexistovaly, ale tam všude žijí civilní obyvatelé a ne všichni jsou takoví, jak si o nich tady dneska vyprávíme, že jsou to šílenci, že jsou to poblbanci a tak dále. Žijou tam i slušní lidé, žijou tam i lidé, kteří nechtějí válku, jsou tam lidé, kteří, dejme tomu, bychom k tím mohli mít kritický postoj v určitých ohledech, třeba jenom proto, že jsou pasivní a desítky let žijou na úkor zbytku světa, ale oni pouze využívají to, co jim ten svět nabízí a vůbec si s tím nelámou hlavu. Ale pořád jsou to, dejme tomu, bytosti, které zprovodit ze světa jen tak mírnix, dírnix by asi nebylo správné. Mám tady... No, a teď. To bylo v sobotu. Víme, že Zelenský je v Americe. Víme, že Lipánek byl v Americe pro notičky, ale on také se vyjádřil, náš generalisimus Pávek, pro New York Times. Já vám teď pustím od Romana Kirše překlad titulků a toho, co vlastně vyšlo v tom New York Times a světe div se. Možná, že si teď někdo řekne, tyjo, ono sice v České republice se o tom ještě nemluví. Jo. Do České republiky to dorazí, až Lipánek to přiveze. A generalisimus dohlédne na to, aby se začaly ty věci projevovat na vládních rozhodnutích. Poslouchejte mě dobře. Generalisimus Pávek jako agent CIA, agenturně dosazený, změnila se strategie, bude dohlížet na to, aby noty, které přivez Lipánek, aby byly správně realizovány. Uvidíte, že nastanou velké změny. Říkali jsme, že to bude na podzim. Co tedy řekl pro New York Times náš generalisimus Pávek? To si pojďme teď pustit.
Skočila naprostá superbomba, zveřejněno před 13 minutami Times of India. Co pak nám k tomu asi řeknou naše televizní noviny a provládní řítilesci, jako je Seznam? Bude tomu tady někdo vůbec věnovat pozornost? Víte, o co jde? No tak se podívejte. Žádná jiná možnost pro Ukrajinu než kapitulace. Prezident členské země Aliance NATO, pozor, Petr Pavel, vyslovuje alarm podobný tomu Putinovu ve věci Ukrajiny. To znamená, jestli se má zabránit světové válce. Členská země, tedy spíše prezident členské země Aliance NATO, žádá Ukrajinu, aby se vzdala. Boom! Tak podívejte. Koho tam vidíme? Přijměte ruskou kontrolu nad vašimi územími. Cože? Tohle, že řekl Pavel? Prosím vás, toho musí Fiala okamžitě odvolat. Okamžitý impeachment. Zrada. To je velezrada dokonce. Velezrada naší priority číslo 1, tak to přeci se nemůže přejít mlčením tohle, tak jsem tedy zvědav, co nám budou říkat dneska ve zprávách. Ohromující poznámka v době, kdy Ukrajina žádá o více zbraní. Členská země Aliance NATO, tedy ústí svého prezidenta, je to náš prezident, je, žádá Ukrajinu, aby byla realistická ve věci konfliktu s Ruskem. Tak já myslím, že se dostane náš soudruh pan prezident na ten seznam pro zabití, ten, co tam má v rukách Budanov, že? Šéf zpravodajců Ukrajiny. Český prezident Petr Pavel prohlásil, že Kyjev by měl přijmout dočasnou ruskou kontrolu. On to tam, ta jeho řeč je v pozadí, není skoro nic slyšet, co říká, tak já vám to jenom samozřejmě tady přeložím. Je to formou titulku. Ukrajina potřebuje uznat realitu předtím, než může dojít k příměří, prohlásil Pavel. Málem jsem spadl ze židle, když jsem to tady zjistil, co tam jde v tomto videu. Členská země Aliance, nebo lídr členské země Aliance NATO žádá Ukrajinu, aby kapitulovala. Když máme hovořit o porážce Ukrajiny nebo porážce Ruska, to se prostě nestane, jednoduše se to nestane. Takže konec bude někde mezi těmito dvěma extrémy, říká český prezident Petr Pavel pro New York Times. Prosím vás, ty tady budou zakázány okamžitě, stažený ze stánku. Nejpravděpodobnější výsledek, výsledek řekněme, války bude to, že část ukrajinského území bude pod ruskou okupací dočasně. Ta dočasnost může trvat roky. Tak, vzpomínáte na dočasný pobyt sovětských vojsk? Kolikže trval let? 20. Tak tohle bude možná něco podobného. Volodymyr Zelenský vyloučil jakýkoliv mír, který neobnoví hranice Ukrajiny z roku 1991. Jo? On si prostě nedá říct, že on se normálně pomátl, no, tak budíš, no, tak hájí zájmy své země. Že na cizí účet, tedy na účet svých vlastních občanů a na účet celého západu. Jo, na účet 100 tisíců mrtvých a milionů, které byly nuceny utéct z toho slavného ráje demokratického, jak ho tady nazývají. No, takže v hranicích z roku 1991, což by zahrnovalo i Krym, stejně jako čtyři regiony anektované v září roku 2022, anektované Ruskem. Rusko opakovaně prohlásilo, že status ruských regionů, o něm se vůbec nebude diskutovat, jsou to prostě ruské regiony, ty nové čtyři. Vladimír Putin prohlásil, že Zelenský bude muset přijmout novou realitu, aby válka mohla skončit vůbec. Prohlášení prezidenta členské země Aliance NATO Česká přichází v době, kdy Ukrajina žádá více zbraní pro boj s Ruskem a kdy chce, aby dostala povolení na ty použití těch dalekonosných raket proti ruskému území. 23. září Zelenský navštívil muniční továrnu během svojí cesty do Spojených států. Zelenský je v Americe, aby představil svůj vítězný plán americkému prezidentovi Joe Bidenovi. Ježišmarja, aby nám tam nezatkli toho našeho prezidenta ještě demokraticky. Moskva odmítla Zelenského vítězný plán jako takovou snahu, podivnou snahu, že jo. No. Aby udrželi Západ na své straně.
To je zhruba to sdělení, to zásadní sdělení. Dejme se to na časovou osu. Dejme se na časovou osu, kdy 13. až 15. září probíhá v Praze zasedání generálů NATO, NATO, aliančních generálů, kde pochopitelně Česká republika hlasuje pro použití zbraní, které vlastně je spouštěčem k té možné, k tomu možnému kataklizmatu, anebo obrovskému masakru lidí. To je víkend 13 až 15. Zároveň s tím jsme byli konfrontováni s působením harpu, se způsobením záplav, se způsobením obrovského rozsahu škod. To je ta špatná stránka věci. Ta lepší stránka věci je, že v týdnu mezi volbami do Senátu a krajských zastupitelstvech koncem toho týdne, před víkendem, se změnily záležitosti ve smyslu, jak jsme o tom mluvili s Išou. A my začínáme sledovat, jak se ta lepší část světa, jak se zbaví té horší části toho zla. O tom víkendu, kdy probíhaly volby, tak si myslím, že spoustě lidí došlo, co tady máme za vládu a co to je za zločince. Protože možná ti lidé, kteří byli konfrontováni s devastací toho harpovaného počasí, těch záplav, a nešli k těm volbám, protože a lidé, kteří organizovali volby, ani nešli za nima, protože jim přišlo to rozhodnutí vlády absurdní, neodložit volby a tvrdit, že budou ty volby regulérní, přitom k regulérnosti velmi daleko. Myslím si, že pro mnoho lidí tento rozpor musel v nich vyvolat, protože ta konfrontace byla, řeknu, to soucítění s těmi postiženými, zamezení dobrovolníkům, aby pomohli těm lidem, nastavili se kvóty a najednou dobrovolníci, kteří se nabídli, že vemou motorový pily, vemou vysoušiče, vemou centrály, přijedou tam na pomoc, tak jim bylo napsáno, odepsáno, že jejich pomoc není potřeba, protože už kvóty jsou obsazené. Nevíme kým, proč, jak. Myslím si, že ten náraz do zdi mnoha lidí v této zemi, v České republice, ale možná i pro ty, co to sledují ze zahraničí, třeba ze Slovenska, se jednoznačně ukázalo, že vlastně ta vláda vůbec tady nefunguje a že ty dezoláti, který o tom mluví už 3 roky, že ta vláda plní na zakázku něčí prostě požadavky, ale občanům České republiky není vůbec ku prospěchu, vůbec k ničemu, tak ti lidé tím byli konfrontováni a že pravděpodobně jim to v hlavě něco způsobí. To bylo důležité. A vlastně cirka 10 dnů potom, co v Praze Česká republika za přítomnosti Pavla, a víme, co tam Pavel tam pronášel, že je potřeba ty zbraně použít a tak dál, tak 10 dnů na to pronáší Pavel jako vysoce postavený generál v NATO, pronáší tuto informaci. Prosím vás, on byl vybrán jako užitečný idiot a blb a také jako agent CIA byl vybrán k tomu, aby odstartoval to otočení těch věcí. On vlastně byl vybrán k tomu, aby vyzval Ukrajinu přijetí podmínek Ruské federace. On byl vybrán za NATO jednat, ale prostřednictvím veřejnoprávních prostředků médií. To není to, on to neřekl jako prezident České republiky, pozor. To je přidružená funkce, to má vedlejšáček. On to řekl jako pověřenec celého kolektivního západu. Proč to je zrovna on? Proč to není třeba velitel NATO? Proč to není někdo jiný? No je to jednoduché. Protože může být kdykoliv obětován jako prezident nejmilitarističtěji uvažující a fungující země, která pumpovala jak mediálně, tak energeticky, tak zbraňově do toho konfliktu všechno, co mohla. Čili pokud se něco nepodaří, tak je jednodušší sestřelit nějakého prezidenta České republiky, než sestřelit nějakého vysokého jiného generála v NATO. Čili všechno mají velice dobře promyšlený a všechno velice dobře do sebe zapadá. Tady to je světlá chvíle agenta Pávka, že přijal, nebo musel přijmout, to je jedno, tuhle roli a že jí tu roli sehrál. Protože tím jakoby pro veřejnost ten postoj, který se úplně změnil v tom NATO, to jakoby ozřejmuje. Vemte si, že o víkendu, tedy ten, který proběh, to znamená o víkendu, kdy byly volby v sobotu, tak tuto sobotu, tak v podstatě mohlo dojít k té katastrofě. To znamená, to je týden potom, co to schválili, tak ale v tom faktickém podpisu tomu nedošlo, protože tomu bylo zabráněno. Takže když to dáme na tu časovou osu, tak vidíme ten prudkej obrat a teď už budou následovat další. Teď to vyvolá nějakou komunikaci, nějakou reakci od někud někam, začnou se k tomu přidávat další názory, začnou k tomu přibývat analýzy, začnou do toho mluvit experti a celá ta věc se posune k tomu, že než riskovat jakoby velkou, jaksi válku velkého rozsahu nebo konflikt velkého rozsahu, tak je lepší obětovat Zelenského a Ukrajinu. Vidíme, že v tuto chvíli Zelenský bude brzy odstraněn, buď, ale takhle byl odstraněn pochopitelně svými pánečky, to znamená odstraněn CIA. Teď je to jenom otázka, jestli to bude provedeno rukama Ukrajinců, nebo to bude nějaká nešťastná náhoda jiného typu. Na Ukrajině se pravděpodobně nějaký puč bude realizovat, protože Zelenský přijede s tím, že neuspěl. To vyvolá nějakou vnitřní sílu, odezvu, reakci, jo, a tak dál. Čili ono to bude mít nějaké navazující konsekvence, ale zkrátka a dobře. Na ukrajinské záležitosti si myslím, se teď začne dojíždět. A teď, jo, pochopitelně. Fiala čumí jako péro z gauče, protože Pavel má náskok a Fiala ještě nemá noty a do teďka něco hlásal. Teď se zapaluje step, protože teď najednou chybí peníze, chybí prostředky Zelenské. Proč je brá Zelenské všude nějaké věci? No, protože se strašně krade. Představte si, že Slovensko dneska přijmulo konsolidační balíček. Některé věci se tady zdraží. Zkrátka a dobře, kasa je prázdná, muniční sklady jsou vybraný, letadla jsou, MIGy jsou na Ukrajině. Říkali tady v televizi tady přiznali, že ty škody, kdy neoprávněně předchozí vláda neoprávněně rozdala v podstatě majetek slovenského státu, což jsou v podstatě munice, tanky, prostě to dělá kanony, letadla, to, co v podstatě se vyvezlo na tu Ukrajinu jako pomoc a bylo to neoprávněné, To jsou, je to asi 600 nebo 7, někde okolo 700 milionů eur. To je asi 2,5 miliardy korun, jo, v přepočtu na naše. To taky není zrovna málo, jo. My čítáme, dobře spočítal 700 krát 2, 15, 5, něco 2, nula k tomu, no, tak 20, já jsem se uřekl. Měl by to je okolo 20 miliard na koruny. Čili je to, stejně to bude u nás, budou se sčítat škody po Fialově vládě. A teď pochopitelně se toho obrovské množství rozkradlo. Jo. Dneska Kyjev se rozčiluje, že Česká republika něco poslala, jako, ale vlastně tam nedorazilo, takže oni nemají co rozkrádat. Prostě najednou se ukázalo, že možná na Ukrajině s tou korupcí začali něco dělat, jak říkala Jourová, ale jenom proto, že ti, co to tam nejvíce organizovali, odešli do České republiky. Jak to tak vypadá? Dneska vyšla zpráva, nevím, jestli i v České republice, tady jsem to slyšel v rádiu na Slovensku, Švédsko k dnešnímu dni přijmulo opatření, konec jakékoliv podpory ukrajinským běžencům. A udovodnili to tak, že v podstatě ti všichni běženci, rádoby teda postižení, jsou ponejvíc muži v aktivním věku, kteří měli být mobilizováni, ale utekli před mobilizací do Švédska. Takže Švédové v podstatě se jich začínají zbavovat a teď jenom musí uhlídat, aby jim tam nezačali dělat nějakou roteku, nějakou neplechu. Je vidět, že jako k té Ukrajině se najednou ty země začínají točit zády, tak jak byly servilní, hlavně my třeba, to přijde i do České republiky. Tak ta servilita jakoby končí, protože Ukrajina už není zájem kolektivního západu. A myslím si, že to zlomila ta sobota, tedy v tom jevném světě, nebo v tom manifestovaném světě, to vidíme, že to zlomila ta sobota, kdy ta komunikace byla asi velice tvrdá mezi Ruskou federací a Bílým domem a vyložili se možná ten plán nebo to představení toho, co bude následovat, pokud dojde k tomu podpisu, bylo asi tak děsivé a tak hrozivé, že opravdu to ty věci zastavilo. A otočilo to kompletně celé na to, a na to dneska couvá z toho konfliktu úplně pryč. Aby to nebylo jenom tak, že si to tady já nějak cucám z palce, já vám ještě řeknu jiné pozadí těch ukrajinských věcí. Třeba například, jo. Třeba například. Pak máme tady věci, pochopitě, z naší matičky. To mě docela pobavilo, ale to vám přečtu potom. V Kyjevě je rodinám padlých vojáků účtováno, poslouchejte dobře, 2,5 tisíce dolarů za místo na hřbitově. Místní policisté chrání tento ziskový biznis, po kterém je na Ukrajině enormní poptávka. Tak si to zhraňme. Řada zemí lifruje na Ukrajinu, ať už nebojovou pomoc, humanitární pomoc, čili prostředky jako přilby neprůstřelné vesty. Některé země si to ohlídaly, aby nedodávaly zbraně jako takové. Řada jiných zemí tam dodává kde co, odepisuje ze skladu kde co. Už bylo dávno rozkradeno, rozprodáno, to je jedno. Ví se a nezávislí pozorovatelé to potvrdili, sami s tím přišli, že z toho, co přijde na Ukrajinu, jenom 30% toho všeho, co tam někde přijde, jsou to zbraně, peníze, humanitární pomoc, výzbroj a tak, tak jenom 30% skončí tam, kde to bylo určeno. 70% je ukradeno. Pozor, bavíme se o tom, co tam dorazí. Nebavíme se o tom, co ukradnou už v České republice, třeba skrze tu zajímavou v uvozovkách kampeličku, kde premiér najednou zjistil, že má milion, ani o tom chudáček nevěděl. Na celý milion. Takže to se rozkradlo. Když někoho zmeromocnili, odchytli ho na ulici, protože se skrýval a šel si pro cigarety a měl být odveden, tak ho třeba v trenýrkách, v kraťasích, tak ho zbyli, zmučili, odvezli ho na tu frontu a tam ho vyzbrojili. A přesto, že tu výzbroj dostali jako pomoc, tak si ten voják musel koupit. Když u sebe neměl peníze, protože měl jenom na ty cigarety, tak musel podepsat a vzít si úvěr. Normálně úvěrovou smlouvu podepsal. Já už jsem tady ukazoval, už mi tady přišly ty úvěry k vymáhání. To znamená, že už po vdovách některých těch vojáků už vystartovali a vymáhají od nich tu půjčku, kterou tam ten jejich manžel podepsal, když ho vyzbrojovali, aby mohl umřít. A to se nebavím o tom, jestli ta jeho výzbroj bude použitelná opakovaně. S tím nechci spekulovat. A potom chtějí $2,500 za to, že bude mít hrob. Business. Prosím vás, na Ukrajině se obchoduje úplně se vším. Úplně se vším. A jsou u toho naši ostří hoši. Dneska už asi více než pravděpodobné je, že to jméno Fiala, které se tam objevuje v té business zóně, velice vlivný člověk přes média, přes banky, pravděpodobně dochází k tomu, že ty peníze se ztrácí díky víc tomu, že přes jeho bankovní systém jsou dodávány ty finanční pomoci z České republiky, z rozpočtu a tak dále. To bude rozkryto. Nemusíme se bát, ta doba přichází. Takže to je Ukrajina, to je ten kšeft, na kterým bohatnou kde kdo. Madam Zelenská si objednala, víme, za 4,5 miliardy dolarů si objednala Bugatti Veyron, asi nejdražší auto na světě dneska. Na to má, tak nevím, jestli to bylo 4,5 miliardy dolarů, já už si to nepamatuju, to bylo 4,5, a teď nevím, jestli to bylo milionu nebo miliardy, upřímně nevím, možná milionů. Umíme počítat, kolik to je, ne? Čili business, ale pozor, nedávno jsem tady četl jednu takovou věc od estonského investigativního novináře a jak se dá šetřit na vojenských výdajích. Jo. Návod možná pro Černochovou. Estonsko si nakoupí nafukovací tanky za $10 milionů. Nafukovací zbraně vyrábí v Děčíně. Co kdyby tam ta Černochová koupila nafukovací F-35? Češi by neměli takový zásek v rozpočtu. Takové malé doporučení, kde bychom se mohli třeba inspirovat, teda hlavně madam. Pojďme si zahrát písničku, já už jsem docela dlouho povídal. Pojďme si zahrát třeba tuhletu. Ta bude moc pěkná. Mám tady připravenou. Šup tam s ní.
Jak rád bych dostal ještě jeden verš. Už svítá a čaj bych si dal. Ještě jednou jsou tvá ústa. Teď s Bohem lásko já jedu dál. Šedá dálnice a za zády. Je můj svět, který někdo zmapoval. Svět Iráků stoupí na parády. S Bohem láskou já jedu dál. Plnou nádrž, prosím. Je tu někde telefon. Haló. Haló, to jsem já, lásko. Je poledne a já už bych spal. Ten čaj už jsem vypil. A tu naši písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst. Doma sníh, tady jižní karneval. Z mých pohledů budou si v pošťáci číst. S Bohem, lásko, já jedu dál.
Tady zpátky. To byl Josef Laufer se svojí moc hezkou písničkou. S Bohem lásko. No tak Estonci si nakoupí nafukovací tanky, jiní si nakoupí lítací draky papírový, protože já si myslím, že to na tu Ruskou federaci tak akorát bude fungovat. Já si myslím, že z toho se ty Rusové úplně posmějou. A to v té řeči toho Pavla, jo, ještě když se k tomu vrátím, bylo nejzajímavější to, že vůbec tam nemluvilo o nějaké rezignujeme jako NATO na pomoc Ukrajině a tak dál. Vůbec. On v podstatě to všechno valej na tu Ukrajinu, že měla by se nad tím zamyslet, měla by přiznat realitu a měla by přijmout podmínky. O postoji těch, kteří to tam do dneška jeli ve velkým, ani píp, ani slovo. Takhle to vždycky dělají dravci. Takhle to vždycky dravci dělají. No. Kdo s čím zachází, tím také schází. Pojďme se podívat na jiné téma, pojďme do České republiky. Tak, máme tady vládu, která se nám tak nějak začíná naklánět do všech stran. Já si myslím, že dejme na tu časovou osu těch věcí ještě další věc. Možná, že Fiala už je spraven o záležitostech a teď potřebujou vycouvat, aby se nemuseli vyjadřovat, rozumíte? Jako, když už nejste premiér, nemusíte se vyjadřovat k tomu, proč jste vyzbrojovali nacistický režim, proč najednou, jak to berete, to, že najednou prezident něco říká, Je to jednoduché, ne? Kdy zjistil Petr Fiala, že je problém s Bartošem a s vládou jako takovou? Kdy vlastně začal intenzivně Fiala pracovat na rozpadu vlády, na tom, aby mohli utéct od odpovědnosti za prostředky, které byly vykradeny na Ukrajinu? Kdy Petr Fiala začal vytvářet únikovou cestu? Lipánek je v Americe, dostává notičky, pravděpodobně informuje Fialu. Fiala startuje, se rozkouká a po 3 měsících zjistí, že to, co furt říkal, že Bartoš dá dokupy, tak najednou už mu nevěří, že to dá dokupy a startuje vlastně rozpad vlády. To proto, aby co nejdřív mohli od toho všeho utíct a nikdo se jich už nemohl ptát. Protože oni už byli soukromé osoby, možná jako poslanci nebo už nějaký a nebo utečou. Zdrhnou prostě pryč někam do připravené zóny. Záleží, jak hodně kradli, jak to bude hodně průhledné. Pojďme se podívat na takovou věc. Kdy to Fiala vytáhl? V týdnu, že? Ve stejný čas, kdy Pavel de facto pro New York Times říká, že Ukrajina by a tak dále to měla přijmout. V tu chvíli startuje rozpad vlády. Hned po víkendu, kdy to nebylo podepsáno a kdy je potřeba zaujmout naprosto jiný směr vývoje. Úředníci by v následujících týdnech měli dostat možnost přestat používat při stavebním řízení nové digitální programy. Umožní jim to změna zákona, kterou chce připravit Ministerstvo dopravy pod vedením ministra Martina Kupky ODS. Ten dostal nově digitalizaci stavebního řízení na starosti poté, co se problémy dlouhodobě nedařilo vyřešit Ministerstvu pro místní rozvoj. Tady jedna vsuvka. Když to ti úředníci říkali, že to nefunguje, nedá se s tím pracovat, tak byli hloupí, blbí, neuměli to, dělali tam chyby, říkal Bartoš, a proto se jim to nedaří využívat, jinak je to všechno v pořádku. Všichni se zastávají, Bartoše, že jako dobrý. Najednou se tady dozvídáme, že ono se to dlouhodobě nedařilo. Do 16. října nabídnu vládě návrh dalších kroků, uvedl na středeční tiskové konferenci Kupka. Návrh, aby úředníci mohli využít systémy, v nichž pracovali do konce června, by měl předložit při projednávání zákona o obnovitelných zdrojích energie. Podávat žádosti o stavební povolení by ale mělo dát jít i prostřednictvím nového portálu stavebníka. To proto, aby bylo možné podávat žádosti digitálně a nemuseli jsme se vracet ke stohům papíru, dodal Kupka. Převedení digitalizace pod tým vedený Kupkou odsouhlasila ve středu vláda. Právní experti sice pochybují, zda kabinet takový krok může s ohledem na kompetenční zákon učinit, podle premiéra Petra Fialy ODS je to však v pořádku. Rozhodnutí obhajoval mimo jiné tím, že pod ministerstvo dopravy spadá dopravní a energetický stavební úřad. Kupka zatím nemá jasno, jestli bude dosavadní digitální systémy nadále opravovat nebo půjde cestou vývoje zcela nových. Upřednostňoval bych variantu, abychom pokračovali ve vývoji stávajících systémů. Pokud se ale ukáže, že to není možné, budeme se muset vrátit na začátek, prohlásil Kupka. Vedle zmíněných úprav plánuje ministr dopravy také úpravu zákona, která by ulevila městům a obcím připravujícím změny územních plánů. K nim má být nutný národní geoportál územního plánování. Ten ani po takřka 3 měsících není funkční a podle Kupky není jasné, kdy se jej podaří zprovoznit. Oprava potrvá až, poslouchejte dobře, 18 měsíců. Zbývající systémy by podle analýzy, kterou vypracovala čtveřice ministerstev, mělo být možné opravit za 12 až 18 měsíců. To potvrdil i jeden ze spoluautorů analýzy Karel Trpkoš, jenž jinak pracuje na digitalizaci pro Ministerstvo práce a sociálních věcí. Ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš Piráti, jehož kvůli problémovému stavebnímu řízení premiér navrhl odvolat, analýzu zkritizoval. Nesouhlasí například s tím, že na digitalizaci pracuje málo lidí. Určitě to není 5 nešťastníků, kteří jsou na všechno sami. Máme na to desítky lidí a potvrzují to i smlouvy. Sami jsme chtěli doplnit tým pro řízení, jak uvádí prezentace. Stejně tak velkorysých 12 až 18 měsíců na dokončení systému není realistický odhad, uvedl Bartoš na sociální síti X. Nechápu, jak člověk, který by se spíš měl zastřelit, protože promrhal tady obrovské množství peněz, času, znepříjemnil lidem život, a to jak těm úředníkům, kteří chodili do práce zbytečně, což by mu měl dát k úhradě, tak lidí, kteří tam chodili opakovaně a tak dále, tak dále. Jan Holický, šéf Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů, ale pro novinky prohlásil, že termín z analýzy může odpovídat realitě. I podle jeho názoru a zkušeností se systémem budou opravy trvat několik měsíců. Za analýzu se postavil i premiér. Je to od lidí, kteří tomu rozumí a mají snahu, aby systém skutečně fungoval, prohlásil. Profesní svazy i zástupci obcí změnu uvítali. Kupka je hodlá do oprav digitalizace zapojit. Podílet by se na nich měl také zmíněný Karel Trpkoš, jenž povede jeden z klíčových ministrových týmů. To je, prosím vás, z novinek. Jo. To není někde o tom. Takže tady bych viděl startovací čudík, kdy myslím si, že to nechaj spadnout. Já vám pustím ještě něco, abyste se pobavili. Je to takový malý stream, ale je zajímavý tím, že z budoucnosti z roku 2050 přijíždí Ivan Bartoš a schází se sám se sebou, čili současný Bartoš s tím z budoucnosti. Ten stream je velice zajímavý udělaný, ale i zvukově mě docela pobavil, tak si ho pojďme pustit.
To jsem já? No jasně, jsi já. Co je teď za rok? Korona krize 2020. Já jsem ty? Já jsem tvoje já z roku 2050 a jestli mě to koplo sem, tak to znamená jediný, že teď je poslední šance. Poslední šance na co? Na to tě varovat, abys nešel do Holportu se Stanem a ani s koalicí Spolu. Protože nejdřív tu naši partičku podrazí Stan a nakonec Fiala vyrazí tebe, vlastně mě. Hlavně se nepouštěj do žádné digitalizace. Víš, že tomu vůbec nerozumíme a že se za ajťáky jenom vydáváme. Jinak budoucnosti se bát nemusíš, protože už se 10 let vyplácí podmíněná mzda. Ferenčík, Kolaja i Peksa sice museli být dlouhý léta na pracáku, když nic neumějí, ale nakonec se dočkali. Hříbečkovi se o stravování postarali na Pankráci a Lipánek přeběhnul do Topky. Moc si ale nepomohl, protože ta zanikla 2 roky po jeho vstupu. Já už musím je. Časový okno se uzavře každou chvíli. Pamatuj si, co jsem ti řekl. Nesmíš na to zapomenout. Nezapomenu a slibuju. Ještě pořád máte šanci. To jsou jenom keci. Fiala by mě nevyrazil. A koryta jsou koryta.
Dobrý, ne? Koryta jsou koryta. No, nenechal si chlapec poradit, nenechal si. A teď, jak je to zajímavé, jo? Oni měli to heslo, ne? Přeci. Se Stanem. Se Stanem společně do vlády a společně do opozice. A Stan jim na to řekl, no do vlády dobrý, ale do opozice si běžte sami. Jinou, nechoď Ivane z pány na led. Pavel měl ještě jedno zastavení v OSN, kde se vyjádřil jedné věci, a to jsou povodně připomněly rostoucí hrozby vyvolané změnou klimatu. Jo. Tady zase sloužil někomu jinému. A poslouchejte, jak to celé na sebe váže. My přeci víme, že to bylo uměle vyvolané. Stejně jako zemětřesení v Turecku, stejně jako povodně v Africe, tam, kde se jim nepovedlo Dřív to bombardovali. Víme, jak bombardovali Škodovku na konci války zbytečně, ČKD, kde co. Teďko to zaplavujou. Když tam můžou tu Afriku mít, tak ji aspoň zaplavějí. Povodně připomněl rostoucí hrozby vyvolané změnou klimatu, řekl Pavel v OSN. Jak je vidět, povodně se dostavili jako na objednávku, je tady v závorce. Povodně ve střední Evropě, pravděpodobně nejhorší za poslední desetiletí, jsou jasnou připomínkou rostoucí hrozby změn počasí vyvolaných změnou klimatu. Český prezident Petr Pavel to v pondělí řekl ve svém projevu na summitu budoucnosti, který se koná na úvod o valného shromáždění OSN. Česko podle něj bude nadále prosazovat silnější globální reakci na klimatickou krizi. Současnou klimatickou krizi a její dalekosáhlé důsledky je třeba řešit komplexním a uceleným způsobem, prostřednictvím posíleného a účinného multilateralismu, řekl prezident, který na summitu vystoupil druhý v pořadí. Klimatická krize podle něj násobí hrozby a má potenciál zhoršit některé z největších problémů lidstva, jako je chudoba, hlad nebo zdraví. Jsme připraveni spolupracovat se všemi mezinárodními partnery, abychom zajistili úspěšný výsledek příští konference OSN o klimatu, která se bude konat v listopadu v Baku, dodal prezident. V projevu se věnoval také globálnímu digitálnímu kompaktu, což je jeden z dokumentů, který by měl summit přijmout. Podle Pavla text nastínuje společnou vizi pro realistickou mezinárodní spolupráci v oblasti digitálních technologií v celosvětovém měřítku. Česko zde bude hrát aktivní roli, řekl Pavel. Potenciál vznikajících technologií, jako je umělá inteligence nebo biotechnologie, je podle prezidenta obrovský, mohou přispět k nalezení řešení mnoha aktuálních výzev. Větší technologická závislost zároveň vytváří větší zranitelnosti, řekl. Hledání způsobů, jak bezpečně zacházet s technologiemi v každodenním životě, je podle něj cílem iniciativy Prague Geotech Summit. Pavel se jejího spuštění zúčastnil na přelomu srpna a září na mezinárodní konferenci Globsec v Praze. Jejím cílem je podle něj rozvíjet dialog mezi podnikatelskou a akademickou sférou a vládními institucemi. Cílem summitu budoucnosti je dát impuls k reformám a opatřením potřebným k překonávání současných globálních výzev, včetně zintenzivnění úsilí o reformu Rady bezpečnosti OSN. Výsledkem summitu, který svolal generální tajemník OSN Antonio Guterres, má být přijetí paktu pro budoucnost. Související. Včera byl v OSN, to jest tady někdy v tomto týdnu, jednotně schválen pakt pro budoucnost, dokument, který zavádí globální diktaturu. To znamená, že bychom si měli o tom tady něco umět říct. Co to je ten pakt pro budoucnost? Mám to v slovenčině, hej. Jde o dokument, který má za prvé urychlit implementovaně nebezpečné agendy 2030, keďže její cíle se naplnily tak, cca na 14%. Volají to turbošerž. Za druhé, zrychlit uhlíkovou neutralitu do roku 2050. Tým redukovaným uhlíkom se mezi riadkami čítá lidská bytost. S tým, že argumentačně straší ještě zastaralým globálním oteplováním. Za třetí, urychlení digitalizace. Prechod na digitální peníze jako reforma finančního systému so začátkem už budoucí rok. Boj proti hotovosti naber je na obrátkách. Ještě se na programovatelné strávné lístky s názvem digitální hotovost. Za čtvrté, těšit se můžete na inkluzivní sport a kulturu. Za páté, začínají se jasně črtať kontury jediné světové vlády pod taktovkou OSN. Ambicia z dokumentu priam srší. OSN vystoupí v kritickém momentě jako mírotvorca. Za sedmé, aktivně zapojení mladých progresivců v globálnom meradle do riadenia společnosti. za 8. nukleárné odzbrojeně Ruska a jeho spojenců. Za 9. USN se stane oficiálním vykladačem technologického pokroku a vědy asi mají zlé zkušenosti s odporem voči COVID patokom. Za 10. podpora vymývání mozgů mladým na školách. Příprava na politicky angažované programy jako Young Leaders. Za 10. reformovat bezpečnostní radu OSN v neprospěch Ruska a jeho spojenců a v prospěch afrických krajín. Za 11. zrušení práva veta v Radě bezpečnosti OSN. Cílem je vojna a následně příchod mírotvorců v podobě OSN. Příjemné vyhliadky Slovensko nehlasovalo proti. Ani Čína. Slovensko nehlasovalo proti. Ani Čína. Juder Petr Weiss to napsal. No, zase. Víme, co je OSN zač. Víme, že OSN de facto je má asi tak účinnost 2-3%. Víme, že to nefungovalo před druhou světovou válkou, protože Adolf Hitler byl dopisem obeslán s tím, že není oprávněn na principech rozhodnutí vítězů první světové války. Není oprávněn budovat letectvo, není oprávněn budovat nějakou pěchotu, tak jak začal vlastně vyzbrojovat Wehrmacht. Hlavně to letectvo. To měl na starosti Göring, pochopitelně Luftwaffe. Oni to dlouho dělali tak, že de facto měli letectvo, skryli to pod různé, řeknu, zájmové létání, ale bylo to organizované a de facto se to jenom jinak tvářilo a jmenovalo. Potom už si s tím nebrali servítky a prostě ustanovili Luftwaffe, aby Göring měl funkci. No a byl obeslán dopisem, na který ani nereagoval. Když vidíme, jak se bombardovala Jugoslávie bez toho, že by to bylo schváleno Radou bezpečnosti, když vidíme, jak si dělají, co chtějí NATO a Američani, Pentagon, nějaký OSN mají na háku. OSN potřebují jenom ve chvíli, kdy rádoby potřebují vydat nějaký špinící dokument vůči Ruské federaci nebo Vladimíru Putinovi jako uhlavnímu nepříteli zla. A to je jediné, co oni potřebují OSN. Čili myslím si, že OSN bude taky se přerodí brzy, protože země BRICSu začnou mít problém s OSN jako takovým. A nebo země, které budou sympatizovat s BRICSem a budou součástí BRICSu, dosadí do OSN takové kádry, které začnou to OSN blokovat. A vznikne něco úplně jiného, protože ukazuje se, jak OSN je nefunkční, bezlubé, je to všichni to považují, všichni se tím zaštiťují, když potřebujou, ale když porušují cokoliv se týká OSN, tak si s tím nedělají vůbec starosti. Čili mají OSN na háku. Takže to je taková organizace pro organizaci dneska. A když Rusko začalo naplňovat chartu OSN, články 106, 107, tak OSN se ani nenamáhá, aby to sdělila, že Ruská federace je k tomu oprávněna. OSN sice nikdy nenazval Ruskou federaci agresorem. To je mediální název. Ale na to, aby Rusko mohlo být označeno za agresora v tom právním slova smyslu, musí o tom rozhodnout buď orgány OSN nebo Soudní dvůr v Hágu. Ani jeden o tom nerozhod. Takže to jsou parametry legislativního charakteru a pak jsou ty mediální, ty nálepky, které se tady prostě střílejí od boku, jak na běžícím pásu. Tak. To je zhruba k tomuto. Mě tam ještě spadla jedna věc, která se mi tam vybavila, kterou jsem tam chtěl ještě k tomu umístit, ale teď mi to trošku vypadalo. Ale to přijde, protože všechno se vším nějak souvisí. No. To si nebudem asi připomínat. Tady Fialenko a spol. No. Mám tady obrovské množství materiálu, ale já jsem chtěl jenom některé věci tady vypíchnout. Chtěl jsem říct, že vyšel graf přímo od Fedu, od bankéřů Fedu, kde je vidět jako brutální propad kupní síly dolarů, kdy dolar se opravdu začal pohybovat někde v silném sešupu. Jo, ale jednu věc jsem s váma chtěl ještě probrat. Tady je ten pakt o budoucnosti. A chtěl jsem s vámi probrat jednu paralelu silnou. Ta se týká pochopitelně Ukrajiny, Zelenského, nacismu jako takového. Americký podnikatel Sachs se vyjádřil. Víme, že tam je silná rodina Sachsu, Goldman Sachs, banka a tak dále. Americký podnikatel Sachs. Zelenský je v USA, aby prezidentu Bidenovi představil svůj hojně propagovaný plán vítězství. Z čeho se ten plán skládá? Za prvé, okamžité přijetí Ukrajiny do NATO. Za druhé, raketové údery dlouhého doletu. Jinými slovy, třetí světová válka. Biden už obě varianty odmítl. Doufejme, že si pamatuje proč. To byla poznámka na to, co jsme se bavili předtím. A představte si, že ten zločinec obdržel cenu T Golden Plate Award. To je cena, která již 60 let je udělována za přínos lidstvu. Jo. Představte si, Zelenský dostane takovouhle cenu za přínos lidstvu, za vynalezavost, kterou lze realizovat pouze ve svobodě. Jeho úspěchy jsou zřejmé. Zničení celé země a 100 tisíců Ukrajinců. To je paralela, rok 1938, Západ pěstoval Hitlera. Stejně jako Zelenského ho vyhlásili v Anglii mužem roku 1938, Zelenského vyhlásili mužem roku 2022. Teď mu udělili tuhletu cenu. Je zvláštní, že zločinci vždycky se ověnčí nějakou cenou. Jo? Obama, který má krev na rukách od konečku prstů až po ramena, tak dostal Nobelovu cenu za mír. To proto, aby, když někdo říká, to je vrah, je to ničitel, je to vrah hromadného ničení, tak aby, ne, to je, on dostal cenu za mír. A představte si, Zelenský dostane cenu za přínos lidstvu. Jo? Já si myslím, že ona mu ale patří. Patří mu, protože lidstvo muselo pochopit a muselo zase být konfrontované s nacismem. A on se toho ujal. Takže pokud pro lidstvo sehrál tuto roli, aby se lidstvo uvědomilo, že ta časovaná bomba s hnědým morem, i když ji pak implantují třeba Fialový, takže tíkala a vybuchla. A tu Evropu ten hnědý mor totálně zaplavil. Řada lidí to vůbec nepřipouštěla. Tak on dostal za to tu cenu, že to na smrti, utrpení, devastaci, totální devastaci země, že to předved, že nacismus existuje, že je vždy připraven k boji proti dobru, tak on to předvedl. Tak aby si to lidé uvědomili, tak bylo dobré, že to udělal. Mám tady občanka pro 7. třídy, marketingový specialista, metoda otevřené didaktiky. Učebnice výchovy k občanství a ke zdraví pro 7. ročník se tu píše. Mám tady takovou věc. 2024, 21.9. Škola, základ života. 7. díl. Speciál. Sexuální výchova na školách. Plíživé nasouvání systému, absolutní devastace našich dětí, vnuků a dalších pokolení. Zatím dobrovolně, pomlčka povinně. Braňme se, ještě to můžeme zvládnout. Žádejte o výjimutí dětí ze sexuální výuky, ještě to lze, brzy ale může být pozdě. Doporučení ministerstva školství, MŠMT, ministerstva školství, LOL, a MLT, nevím, k realizaci sexuální výchovy v základních školách. Příručka pro učitele. Sexuální výchova, vybraná témata. Standardy pro sexuální výchovu v Evropě. Co se o sexuální výchově píše v Istanbulské úmluvě? Úmluva o právech dítěte a jiné. Nátlak přes školní vzdělávací programy. Téma sexuální výchovy je takzvané průřezové téma, to jest může se objevit, být probíráno prakticky ve všech předmětech, včetně češtiny. V rámcových programech to uvedeno není, ale vyžaduje se to. Soustředěný tlak na školy, aby sexuální výchovu zavedli dobrovolně, například na realizaci se mají podílet všichni pracovníci školy, třeba pedofilní školník. To jsem si vymyslel. Odmítnout to jsme měli čas minimálně od roku 2009, kdy školy obdržely výše uvedené příručky a doporučení. Teď se to pomalu začíná vyžadovat. Netradiční metody výuky, například návštěva gynekologické ordinace, hraní rolí, postojové hry, motivační hra, kompot a podobně. Do budoucna. Sexuální výchova bez možnosti uvolnit děti z výuky plus sexuální výchova bude klasifikovaný předmět. Občanka, 7. ročník, marketingový specialista, učebnice zde. Tady mám. Je tady, prosím vás, žádost o výjimutí ze sexuální výuky. Můžu vám poslat, pokud budete chtít, napište si na náš e-mail. Já vám to pošlu. Jiřinka posluchačka mi ten dokument poslala, někdo ho vyrobil tedy. A je to oficiální žádost, už zpracovaná, to znamená, nemusíte nic vymýšlet, kde vyplníte jenom nacionále svého dítěte a to, co tam je potřeba doplnit, tak, aby vaše dítě bylo ušetřeno jakékoliv sexuální výchovy, v jakémkoliv předmětu, to je důležité. Pokud to škola poruší, můžete ji pak zažalovat, protože jste o to požádali oficiálně. Bude to zase trošku o odvaze těch rodičů, bude to trošku o šikaně těch dětí, ale ve chvíli, kdy ze sexuální výchovy oni udělají povinný klasifikovaný předmět, budou třeba děti maturovat. Už to vidím, jo, jak prostě předsedkyně té maturitní komise bude zkoušet toho 18-letého maturanta, vezme si ho za plentu a tam ho vyzkouší za sexuální výchovy. A když bude spokojená, tak absolvoval. Protože naštěstí Piráti dovládli a Piráti navrhli, aby ve školách se vůbec známky nedávaly, respektive špatné známky, aby se tam nedávaly. Protože to ty děti demotivuje. No tak já nevím, když jsem přinesl špatnou známku, tak jsem musel rodičům vysvětlit, proč. Oni věděli, že jakoby notoricky nelajdám, takže to víceméně byla výjimka, tak jsem vysvětlil, proč. Dostal jsem nějaký napomenutí, respektive nalehovou žádost o to, abych si to opravil, to zaprvé, aby se mi to příště už neopakovalo, abych se z toho poučil. Takhle jsme to měli tak nějak nastaveno. No a motivačně to bylo o tom, že Kdybych si ty známky neopravil, tak jsem třeba nedostal to slíbené kolo za vysvědčení, protože to jsem dostal za ty samé jedničky, co jsem nosil domů. Ne, že bych byl šprt, ale prostě mi to tak nějak docela fungovalo. Asi jsem do té školy nechodil poprvé. No a to ještě byla škola logická a normální. Takže když se k tomuhle vrátím, je potřeba ty děti, když už nemůžete ty děti učit doma sami, tak aspoň zameste tomu, aby vám z nich dělali zrůdy v té škole, protože ta sexuální výchova v té škole má děti dovést k tomu, že jsou transgenderové a tak dále. Já tady mám jednu takovou zprávu, kterou si teď najdu. Jo. Představte si, jedna Američanka jako byla zoufalá. Jo. Ona měla takový problém, jo. Jsem to asi tady nestáhl. Ona, ta Američanka, víte, oni jsou někdy takový divný, jo. A tak ta Američanka milovala letadlo. Ona vlastně chodila s letadlem. Přitom nebyla ani pilot, letuška třeba, jo. Tak, ale milovala ty letadla a jedno milovala úplně nejvíc, s tím spala, jo, takový model letadla, bylo to velký jako ona asi, nevím, bylo asi 17 a v 17 letech ona, chuděrka malá, přišla k tomu, jakože se s ním rozešla, s tím letadlem. Byl to těžký rozchod, pochopitelně, protože to musela v sobě vyřešit. A rozchod s letadlem je vždycky těžký. To vám každý potvrdí, kdo to zažil, prostě, že rozejít se s letadlem je jako ztratit půlku sama sebe. Jo. No ale naštěstí to zvládla, takže teď se učí žít bez toho letadla, takže už nespí, ale s letadlem, ale spí už sama teďko. A pravděpodobně se neví úplně, její psycholog neví, jako do čeho se teď zamiluje, jo? Nebo jestli třeba nebude chýbit ponorkou. Což by ukončilo trápení rodičů, protože by se ponořila pochopitelně po měsíci ponoření by měli po starostech. No ale tak to někdy bývá, rozumíte, že dítě se vám zblázní do něčeho. Ale hrozně bych řekl, že tyto typy deviací, které jsou vydávány za určitý projev svobody, jo, jsou prostě diagnózy jsou to diagnózy deviace, takhle to řeknu, jsou to diagnózy deviace a jako s takovými by mělo být zacházeno po všech stránkách, to znamená přístup k těmto lidem, měli bychom k ním být jakoby ohleduplní, pokud možno je izolovat od nějakého vlivu na nějaké výchovné procesy, měli bychom je trošku mít na zřeteli a nedovolit jim nějak ve velkým stýkat se s dětmi. Měli bychom, dejme tomu případně, že se to nějak hluboce projevuje, měli bychom ty lidi třeba opravdu udržet v té izolaci. Měli bychom jim poskytnout dostatek léčiv, hlavně tlumících prášků a léků a měli bychom pochopitelně, pokud nechtějí pracovat, tak bychom jejich životní úroveň měli přizpůsobit tomu, na co mají, to znamená, aby si ten svůj život žili někde v ústraní bez nějakých velkých zodpovědností za velké projekty, třeba ve vládě nebo tak. Jo. No a nebo v nějakých jako ředitele institucí nebo třeba WHO a tak. Tam všude nalezáme tyto typy lidí. Oni jsou šťastní, pochopitelně, protože všude jinde s nima vyrazili dveře a ve WHO konečně docenili jejich kvality. Ale já osobně si myslím, že to je jako na pytel, no. Že to je na draka. No, naše hovory při Žinčici budou pomalu končit, musím říct. A To znamená, že za chvilku dáme písničku. Po písničce dáme znělku a po znělce startují aktuality. Přátelé, ty dnešní hovory, tedy s datem 27.9., se de facto stávají minulostí. A já bych tady nabídl jednu moc hezkou písničku, kterou zpívá společně Robert Křesťan s Pavlem Bobkem. A ta písnička opravdu, nejenom, že má hezká slova a tak, ale ta písnička vyjadřuje spoustu velice podstatných záležitostí. Takže budeme se loučit. Hovory budou zase za týden. Hovory příště možná bude velice zajímavý host. Mám několik zajímavých hostů rozpracovaných, tak uvidíme. No rozhodně situace se pozitivně vyvíjí, za to jsem rád, já osobně jsem za to rád, protože nic lepšího než to, že každému ta karma nadělí, co si zasluhuje, každý zločin bude potrestán a zločinná spiknutí mají vždy velmi blízko k nějakému organizovanému zločinu typu nacismus, fašismus a tak dále, tak dále. Takže je potřeba, aby třeba Norimberg 2 nebo Norimberg 3, aby proběhl co nejdříve. Tak, pojďme si zahrát od mikrofonu společně se mnou, já jsem zároveň i host, rozumíte. Tak od mikrofonu se loučí Petr Václav a těší se za chvilku na vás, jak jinak než v aktualitách.
Padají stíny, ale není kam se hnout. Nedá se spát, ani zapomenout. Pocit, jako bych měl duši soceli, a že mé jizvy ani slunce nescelí. Není kam jít, i když by bylo na čase, ještě není tma, ale smí. Svůj pocit lidství jsem nechal někde v polích, jako by za vším, co je krásné, bylo něco, co bolí. Přišel mi dopis, tak milý samý cit. Napsala prostě, co měla na srdci. A já už ani nevím, jestli poznám pohase. Ještě není tma, ale zpívá se.
Viděl jsem Londýn, i Paříž pozdě krán. Šel podél řeky až k břehu oceánu. Padl jsem na dno světa, níž než umím říct. A v lidských očích už nehledá vůbec nic. Jakoby pravda byla vadou na kráse. Ještě není tma, ale smívá se.
na svět, na zemřu, aniž bych chtěl. Všem se zdá, že se hýbám, jenže jako bych otupěl. Jen stojím a myšlenky mi běží uchvíka. Už ani nevím, před čím jsem utíkám. I modlitba mi zní, jen jako vítr ve vlasech. Ještě není tma, ale smívá se. Ještě není tma, ale smívá se.